co se dělo v myslích lidí pod povrchem karantény a co se děje teď? Nakolik koronakrize zhoršila vztahy v rodinách i zdravotní stav pacientů s chronickými neduhy? Prohloubily se psychické potíže lidí během vypjaté doby? Jak lidé zvládají nejisté existenční vyhlídky pro nejbližší budoucnost? Působí na ně časté spekulace o možné druhé vlně onemocnění a jsou nutné? To jsou otázky, které zazní v příštích minutách. Odpoví lékařka v oboru psychiatrie a bývalá ministryně pro lidská práva Jamila Stehlíková. Dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Paní doktorko, odráží se události letošního jara ve vaší klinické praxi?
No, bezesporu. Zejména ze začátku. Představte si, že jedete v pomalém pruhu a teď v protisměru vlítne vám nějaký šílenec přes dvojitou čáru. Někoho usmrtí, někdo musí změnit směr a ty lidi jsou v šoku, nevědí, co mají dělat. Ale ukázalo se, že rodina a společnost jsou solidární a stmeleny natolik, že po tom prvním šoku velice rychle přišla nějaká situace, kdy naopak ta psychika smobilizovala a většina lidí cítí se po tom koronaviru, po tom březnu, silnější než předtím.
Lékařsky definováno, řečeno, prožili jsme tedy v březnu, v dubnu trauma?
Ano, bylo to silný trauma. Bylo to trauma, které souviselo nejenom s tím, že někdo ztratil své nejbližší, ale s tím, že hrozba byla všude. Vír je neviditelný, teď nevíte, když jdete ven, jestli se nenakazíte, jestli třeba z práce nedonesete nákazu domů, kde máte prarodiče nebo děti. A v podstatě to, že to je neznámý, neviditelný a údaje jsou rozporuplné, vyvolávalo ve mnoha lidech takový záchvaty paniky, že i lidé duševně zdraví obráceli se za mnou na krizovou linku, kterou jsem pořídila na Facebooku s tím, že bojím se vyjít ven, že nevím, co mám dělat. A tuto situaci spousta lidí opravdu v prvních hodinách, dnech a týdnech nezvládala.
Jak vlastně jednotlivci reagují na stres? Jaká je obvyklá reakce na krizovou situaci?
No, nejlepší na tom jsou lidé, kdo vědí, co mají dělat. Lékaři, zachranáři, policisté, dokonce pracovníci infrastruktur, energetika, zasobování. Vědí, co mají dělat, pracují a jelikož jsou v kolektivu, nebojí se. Zajímavý, když jsem byla v provozech u kolegu na Bulovce nebo jinde, kde se musela pracovat. Lidé navzájem se podporovali, vtipkovali, někdo chodil s dezinfekcí a zbytek kolektivu na toto téma dělal srandu. Ale zase lidé, kdo jsou uzavřený, osamocený, bojí se, například lidé na našich zastupitelských úřadech někde v Itálii nebo v Británii byli v daleko větším stresu, protože neměli pocit opory toho vedle, kdo je vedle vás v pomyslném zákopu nebo v pomyslném boji. Takže reakce byly velmi individuální, ale lze říci, že paradoxně ty nejvíc duševně nemocní lidé to nějak nezaregistrovali, protože žijou ve svým vlastním světě. Zaregistrovali to lidé osamělí a lidé ve špatných rodinných vztazích. Ženy, kdo trpí domácím násilím, teď najednou byly uzavřeny s tím násilníkem, ten ještě přišel o zaměstnání, napětí porostlo, nebo lidé v nešťastných triangulárních rodinách, kdy ta rodina drží se kvůli tomu, že on chodí do hospody nebo, nedej Bůh, za nějakou milenkou, takže tam, když vlastně přišla karanténa, ta rovnováha se vychýlila. Ale mohu říct si, i tyto rodiny to stmelilo, když pochopili, že mají prarodiče, že mají děti, že i ty nemoc, ty nejšťastnější manželství se sjednotili, protože pochopili, co je v životě nejdůležitější, a to je život a zdraví těch nejbližších.
V tomto smyslu jste tedy optimistka?
Nejsem optimistka, já jsem praktik. Já denně jsem v ordinaci a mluvím s desítky lidí a vidím, jak od toho prvotního šoku už přecházíme na to, že umíme s tím vírem žít. Vadí mi akorát takové ty vystřelky siláku, kdo říká, já jsem chodil bez roušky celou dobu, a nebo dokonce i naši politici, jak primátor Hřib říkal, na co je potřebuji test, vždyť máme tady nějaký promil, o co mluvíte, to říkal k Pražákům v přímém přenosu, a teď vlastně virus v jeho vlastní radě ohrožuje jednání sněmovny. Byl položen dotaz, byl jste na testu, jsem politik, musím jít na test. No co je to potřebuji? Takže až na ty silácky projevy některých takových mačo chlapáků, já si myslím, všichni ostatní to zvládli racionálně, s úctou k tomu, že je tady nemoc, a hlavně ohleduplně vůči okolí. Já chráním tou rouškou nikoli v sebe, já chráním to okolí.
Co říkáte na reakce lidí, kteří, a teď si to domýšlím, když tak mě opravte, kteří v březnu, v dubnu zkrátka to nezvládli. Měli velkou úzkost, chovali velké obavy z toho, co bude, a reagovali třeba na sociálních sítích napadáním lidí, kteří byli na dovolené v té době naprosto legálně v severní Itálii, nebo se udávali, že viděli někoho v lese bez roušky a podobné věci.
To je obvyklá reakce, když jsem ve stresu a mám strach, hledám viníka, kdo za to může. A k těm hejtům na sítích jsme zvykli, to, že během krize bylo těch hejtů víc, tedy nenávistných výroků, je to běžná situace, protože v tu chvíli, když najdu viníka, tak se nebojím. Můj kamarád jel na chatu, kterou vlastnil ještě jeho pradědeček, a místní s ním nemluvili, protože vleče tu nákazu z Prahy. Ale myslím si, už to máme za sebou, protože máme to pod kontrolou. V tu chvíli, když naše hygiena, naše medicina má to pod kontrolou, my sami to máme pod kontrolou, víme, že musíme mít roušku, rukavice, když jsme v Praze, Olomouci nebo v Karvině, víme, co máme udělat, když přijdeme z práce, víme, kam máme volat, víme, kam můžeme jít na test, tak v tu chvíli ten virus je součástí života, stejně tak, jak se bojíme hepatitidy typu C, nebo chováme se zodpovědně, abychom nechytili HIV. To už je běžná součást života a myslím si, že ta společnost se konsolidovala a dokonce zlepšila, protože zjistili jsme, že ta společnost funguje, a nejenom ty struktury, kdo za to odpovídá, vláda, hygiena, lékaři, infrastruktura, ale i ta občanská společnost. Neznám babičky, za kterou by nepřišli volontéři, když potřebovali počítač, potraviny, cokoliv, tak do 2 dnů někdo u nich byl, od ajťáku po sestřičku, a vlastně nikdo nezůstal sám před útokem tohoto viru. Všichni jsme byli sjednoceni, a proto myslím si, že ani ta druhá vlna nebude nějakým velkým stresem. Ani ekonomicky na nás takhle nedopadne, protože jsme připraveni. A jak se říká, snadno obtížně na cvičišti, snadno na bojiště. My jsme to prošli, to cvičení, bojem, ale jsme připraveni na další útoky víru.
Když jste zmínila, paní doktorko, tu možnou druhou vlnu viru někdy na podzim, na to upozorňují někteří odborníci, například epidemiolog Rastislav Maďar, tak ten upozorňuje na možné, zdůrazňuji možné, už černé scénáře podzimu, a často se také v rozhovorech on nebo další odborníci vyjadřují v imperativech. Toto musíte teď, toto budete dělat na podzim, přičemž nikdo neví, jaká situace na podzim opravdu reálně bude. Je to nutné a pomůže to psychicky lidem v té době nějakého nadechnutí?
No určitě pomůže nám psychicky být na to připraven. To znamená postarat se o to, aby naši seniori měli funkční, já nevím, tablet, aby mohli jsme s nimi komunikovat, aby všechno, co bude zapotřebí v prvních dnech eventuální druhý vlny, od roušek, končí respirátory, všechno to připravit, protože v podstatě velmi pravděpodobně ta druhá vlna neříkejme tomu druhá vlna, říkejme tomu nárůst respiračních onemocnění na podzim. Ten bývá každý rok. Tím, jak porostou chřipky, někdy i obvodní doktor bude obtížně to diferencovat, ale můžeme starší osoby očkovat proti chřipce. To neznamená, že ochrání před covidem. Očkování proti covidu není a ještě nebude půl roku, rok. Ale tím, jak ochráníme seniory před chřipkou, snížíme riziko, že koincidence nebo současně chřipka a covid zhorší průběh onemocnění. Takže já si myslím, že ať jsme připraveni, jak naše babičky vždycky mývaly ve spíži nějaký zásoby potravin a byly tak klidnější, tak mějme i my zásoby ty odolnosti vůči té vlně, protože podívejte se, trošku se to uvolnila v dejme tomu dubnu, velké uvolňování přijde od 1. července a už kapánek ta čísla porostla, nově nakažených. Ovšem, neplošně, ale tam, kde jsou ohniska, to znamená stavba Praha 4, roznesli to do Olomoucka, Karviná, kde je vlastně ten důl, tam ta nákaza byla zavlečena z Polska, jelikož Polsko, Slezsko má jednu z nejvyšších promožeností vůbec v Evropě. A ta ohniska hygiena už kontroluje, takže v podstatě, když my budeme pomocí chytré karantény a ty spolupráce občanů sledovat, kde je ten virus, tak tam se budeme chránit. Například i to uvolňování od 1. července neplatí pro uzavřené prostory v Praze, Karvině a Olomouci. Dokonce možná i ve středních Čechách bych doporučila být obezřetnější, protože zde je toho víru kapánek víc a dávala bych bacha v kině, určitě bych dávala bacha v nákupních centrech, otevřou se dětská, já nevím, centra, byla bych opatrnější na místě rodičů, dávala bych bacha v dalších situacích, noční kluby, kde je víc lidí pohromadě, ale rouška a dezinfekce rukou. Ještě něco, na co upozorním, co nikdo neřekl. Dávno je prokázáno, že ten virus se přenáší taky stolici a ty nosiči toho viru dlouhodobě po uzdravení vylučují virus stolice. To znamená, dodržujeme pravidla hygieny, jak nás učili ještě naši rodiče. Mít ruce před jídlem. Toť stačí pro to, abychom zamezili i tomuto přenosu. A myslím si, že pokud to všechno dodržíme, opravdu nemáme se čeho bát, ale stále musíme mít na mysli, stejně jak se dáváme za volant, že nesmíme být opilí a dodržujeme pravidla silničního provozu, tak i s tím vírem dodržujeme pravidla silničního provozu a už nikdo nám do protisměru nevlítne.
Říká Jamila Stehlíková, lékařka v oboru psychiatrie, bývalá ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Existují stále skryté dopady zastavení života v naší zemi. Mluví se hodně o penězích, nezaměstnanosti a podobně, ale co například riziko sebevražednosti nebo nárůst spotřeby alkoholu a podobně?
Naše společnost je dostatečná, bohatá na to, aby veškeré negativní dopady epidemie dokázala sanovat. Nebudu mluvit o Rusku, Brazílii nebo dokonce Spojených státech, kdy dopady pro mnoho nezaměstnaných jsou opravdu katastrofální. Ale ve své praxi jsem zaznamenala minimum lidí, co by přišli o hypotéky nebo co by čelili existenčním problémům bydlení nebo základních životních potřeb.
Velice se omlouvám, ale ty problémy mohou přijít. A mohou přijít na podzim například, protože celá ta věc má jistou setrvačnost.
Bezesporu každý má polštář, úspory docházejí, ale na to máme velice robustní systém sociálního zajištění. A není možné, já to teďka přeženu, aby v Česku někdo umřel hlady na ulici. Já nechci říct, že nejsou konflikty v rodinách, kdy rodina nemůže si dovolit dovolenou velmi dlouho, kdy prostě svíčková je s dvěma knedlíky, ne s šestí. Já říkám bez ironii, naprosto vážně, ale ta solidarita není jenom státní, ta solidarita je rodinná a dokonce sousedská. V podstatě v tu chvíli, když je chudoba, soused pomůže mně, já pomůžu jemu. Zde je daleko větší nebezpečí toho strachu. Jak spousta lidí mi říká, přijdu o práci, teď já nebudu mít na jídlo, manželka odejde i s dětmi, dcera, já nevím, nebude moc dostudovat, protože na to nemám, půjde pracovat, vlastně nemá kam, protože McDonaldy jsou zavřené a tak dále, ten strach je daleko horší, protože situace a problémy existenční, člověk je staven řešit tak, když jsou bezprostředně před ním. V tu chvíli, když začínám přemýšlet, co bude za měsíc, za dva, za tři a budu bez práce a přijdu o tohle, o tohle, o tohle a já nevím, onemocní mi matka, onemocní mi otec a tak dále, nebudu mít na doktory. To je všechno už neuróza a s tím prosím ke mně. A vždycky nebylo ještě případu, abychom nevyřešili situaci člověka, který psychicky nezvládá strach, že zůstane na ulici pod mostem bez peněz. Opravdu v České republice to není možné. A co se týče sebevražednosti, sebevražednost není vyšší než v jarních měsících. Vždycky na jaře sebevražd je trošku víc, ale není nějak vyšší než v předcházejících ročnících. Naopak, ten stres mobilizuje a lidé, kdo měli neurózy, už ani nechtějí o mě slyšet, když je uháním, dávno jste nebyli, prosím vás, paní doktorka, já teď řeším takhle tchýni, musím převést tamhle na chatu, maminka, vozím jí potraviny, já nemám na vás čas. To znamená, neurotik, když musí řešit opravdu existenční věci, zázračně se uzdraví a nepotřebuje psychiatra, on potřebuje zachraňovat a pomáhat své rodině a v tom je šťastný.
A toto byste poradila lidem, kteří mají mnohdy třeba opravdu oprávněně obavu o svoji budoucnost?
Lidé, kdo mají oprávněnou obavu o svou budoucnost, jsou ti, kdo přišli o zaměstnání. To jsou pracovníci nejenom restaurace, jsou to herci. Jsou to pracovníci, kdo pracuje v turismu, ale většina z nich našla jiný způsob výdělku a třeba moje kamarádka Eva Holubová točí film. Já říkám, Evo, proč děláš film, než jsi režisérka? A ona, abych zaměstnala ty kluky, aby nemuseli řídit kamion. Podívejte se, my nejsme solitéři na pustém ostrovu. Jsme lidé pospojovány stovkami vazeb a opravdu poradím, když nevíte si rady a máte pocit, že jste v koncích, mluvte s okolím. Ženy nemají problém volat, stěžovat se kamarádkám, příbuzným. Muži mají problém. Muži mají problém říci, asi selhávám, asi nebude nejenom na dovolenou, asi nebude možná na nájem v tom 3+1 na Vinohradech, asi musím se přestěhovat, ale jak to říci ženě? Tak to je vzkaz českým mužům, nebojte se, přizvete ženu na rodinnou poradu a ona první vám poradí, jak ten rozpočet upravit tak, aby rodina netrpěla, ale přežila to období, kdy dejme tomu dostávají jenom 70% nebo 60% příjmu.
Jako bývalá ministryně pro lidská práva, jak se díváte na postup české vlády a komunikace během těch prvních krizových týdnů, kdy se ohlašovalo různé v tu chvíli nutné omezování svobod?
Ten první krok, když nám vlítl do protisměru ten virus jako šílenec na nějakým terénním vozidle, ten byl rychlý. Ten byl rychlý, rázný, spoustu lidí zaskočil, ale myslím si, že to bylo lepší. Šok se léčil šokem. Pořád lepší být v šoku, že nesmíte ven, než že vám někdo vlítne do protisměru. Ovšem pak ty reakce byly rozpačité. Teď jsme viděli, jak Primula nevychází s ministrem, jak ministr, když mluví, teď je někým opravován premiérem, kdo ti to řekl, Bylo to rozpačité, ale pak, když přišel do toho Hamáček, což je jako ministr vnitra, a vzal to v tom svém rudém svetru do rukou, já si myslím, spousta lidí se sklidnila, ale myslím si, že velice záhy lidé začali fungovat své pomoci. šili roušky, my nosili tolik jídla do ordinace, že jsem řekla, že já si udělám vyvažovnu pro lidi bez přístřeší,
protože... Promiňte, paní doktorko, oni měli, vaši pacienti, strach, že trpíte hlady, teď jsem to nepochopil.
Ne, oni chápali, že nemohu odejít.
Rozumím.
A že restaurace jsou zavřené a nemám čas vařit, já nerozlišovala dny v týdnu. A každý, kdo přišel, já jsem vám tady přinesl nějaký jídlo a nebylo to nějaký dortičky jako dřív, nebo chraň Bůh nějaký alkohol, to já odmítám, ale bylo to normální jídlo, které uvařili roušky, my nosili, což mi pomohlo, než začal fungovat ten letecký most a začali nám vydávat pomůcky. Bylo pár dnů, když jsem neměla teploměr, který měří teplotu, neměla jsem žádné ochranné pomůcky, neměla jsem nic, ale měla jsem tolika roušku od pacientů, že jsem mohla rozdávat, protože v této situaci si myslím, byla důležitá ta nejenom solidarita a potřeba něco udělat. A člověk, když byl nervózní, jsem mu radila, no tak běžte něco tam, máte nějaký lidé v baráku nad 60? No mám tamhle paní, běžte se jí zeptat, jestli něco nepotřebuje. A tím se léčila ta neuróza toho, já nevím, singla, čtyřicátníka, který vlastně cítil se nejenom, že potřebný, důležitý a neřešil ty své nějaký, bych řekla, možná fobie.
Ta vládní opatření byla prezentována v zásadě v tu chvíli velice urgentně, téměř jako nové zákony, ovšem opatření ministerstva zdravotnictví nemají sílu zákona, na to v některých případech musel odpovědně upozornit až soud. Byla to chyba?
Byla to chyba v tom, že sílu zákona mají opatření hygienických stanic. Krajská hygienická stanice má obrovskou moc. Vlastně teď přibírají moc do rukou. Od 1.7. Vlastně, kdo bude rozhodovat, kde nosit roušku a kde ne, nebude vláda. Ale v každém konkrétním okresním a krajském městě, v každé vesnici bude o tom rozhodovat krajská hygienická stanice. A tu síť máme jednu z nejlepších ve světě. Za první republiku jsme měli vůbec nejlepší systém veřejného zdraví. Teď vlastně to nabírá dech, nabírají se nové lidé, protože hodně byla oškubaná, byl oškuban ten systém a proto vlastně to ministerstvo zdravotnictví jaksi suplovalo ten systém, který byl zahlcen. My jsme neměli dostatek testu, jak má hygiena rozhodnout, že zavře tuto školku. Tady ten, školky byly zavřeny všechny, ale tady tento domov důchodců nebo to zdravotnické zařízení, když nemohlo testovat. A proto ministerstvo zdravotnictví vlastně vydávalo nějaká krizová rozhodnutí, které chytalo tam z Číny, kde údaje jsou nedůvěryhodné, tam od sousedu z Rakouska. Nicméně, pochopitelně udělali se chyby. Volby na Teplicku, jednoznačně chyba. A další opatření, které se udělali ve spěchu, jenom ukázat tu sílu a tu schopnost, my to ovládáme, my vám to zakážeme. Zase na druhé straně, já jsem přemýšlela, co bych dělala já, kdybych byla v té vládě. A říkala jsem, že měla byste to těžký. A svým způsobem, nestydím se to říct, jednoho dne nebo jedné noci jsem říkala, zaplať pán Bůh, že nejsi v té vládě, protože ta zodpovědnost je tak obrovská za životy lidí, že já nevím, od listopadu žádná vláda tohle ještě nezažila.
Jak hodnotíte současnou komunikaci ministerstva zdravotnictví, respektive to, když od 1. července, jak dnes oznámil ministr Vojtěch, to bude, a vy jste to potvrdila, na těch krajských hygienických nebo okresních hygienických stanicích, bude ta komunikace jasnější? Víte, já se na to ptám i z toho důvodu obecně, víte, co teď platí a co neplatí? Je v tom jasno?
Bezesporu. Musí každý rozkliknout web, nikoli vlády nebo ministerstva zdravotnictví, ale místní hygieny, krajské, nebo tam zavolat. A on bude vědět, jestli v Pelhřímově, kde mimo jiného velmi málo případů, musí nosit roušku, i když jde do nočního klubu, nebo ne. A dostane se mu pravděpodobně odpovědi, že Olomouc, Karviná, Praha bezesporu v dopravě rouška, když jdete do obchodu rouška u lékaře, bezesporu rouška, u kadeřníka rouška. Ale budou města, kde ten hygienik vám řekne, no nemusíte, protože platí pravidlo, myslí globálně, jednej lokálně. Myslíme, že vírus tady je v České republice. Ale jestli to platí tady v tomto zařízení zdravotnickým nebo v této restauraci musíte zjistit u hygienika. A myslím si, že teď máme dost kapacit na to, aby hygiena vám do 24 hodin dala odpověď a víceméně opatření se rozvolnila nejenom směrem, že víc toho můžeme, ale od toho, od té centrální exekutivy do místních hygienických stanic. A myslím si, že je to tak správný a takhle stáven je český zákon.
Rozumíte lidem, kteří vnímají roušku jako symbol nenormálnosti a odmítají ji?
Nerozumím tím. Já jsem tady zmínila primátora Hřiba, který to odmítl, a víceméně teď nevíme, jestli bude zasedat sněmovna kvůli tomu, že on dělal takového hrdinu, ale to hrdinství není na správném místě. Musíme myslet ne na sebe, ale na prarodiče, na starší lidi v našem okolí. A mimo jiného Vojtěch mluvil v CNN, to bylo velký halo, kdy uprostřed vysílání hned po Trumpovi objevil se v roušce a říkal, odpovídal Trumpovi, který říkal, že on roušku nosit nebude. Podívejte se, já jsem ministr, já nosím roušku, já chráním své lidi. A to bylo tak silné poselství, že i my kolegové a kamarádi ve Spojených státech mi psali, no vy máte ministra, to je dobrý. Mimo jiného, myslím si, že právě politici měli by být jaksi příkladem a ten oběd v Lánech, nebo co to bylo, když lidé seděli před tím jídlem pohromadě na sebe v době největší karantény jeden na druhém, ano. To bylo prostě pohrdání lidem, protože pro vás platí ty zákony, vy seďte doma, nesmíte ani ven, to vás chytnou,
paní
ale my tady v Lánech můžeme dělat, co
omlouvám,
chceme.
Ale blíží se časové znamení a čas hlavních zpráv. Já vám děkuji za rozhovor.
Já děkuji.
Jamila Stehlíková, lékařka v oboru psychiatrie. Naslyšenou.
Naslyšenou.